Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឋិតនៅឯជំនួប G20 ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីស្វាស្វែងទូត្រារូបិយប័ណ្ណគ្រឿងផ្ទុះក្នុងស្រោមសម្បត្តិបានផ្ទុះនៅឯការិយាល័យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នៅក្នុងទីក្រុងប៉េសំទុះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់បានត្រូវគេដោះលែងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបកមនរង្គោះរង្គើនោះទេក្រោយមរណភាពរបស់លោកសុកអានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើលោកសុកអានជានរណាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់លោកស្ទីវនូជីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅថៃសុកនេះទៅចូលរួមជំនួបប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនហៅថា G20 លើកទី1របស់មេដឹកនាំហេរ៉ាញ់វត្ថុកំពូលរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមានសារមួយថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងមិនអនុគ្រោះដល់ប្រទេសណាដែលព្យាយាមបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនដើម្បីបានទទួលផលប្រយោជន៍ខាងពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្ម$502,000,000,000កាលពីឆ្នាំទៅដែលជាការប្រៀបធៀបខុសគ្នារវាងតម្លៃនៃការនាំទំនិញចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងតម្លៃនៃការនាំទំនិញចូលទោះបីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសន្យាបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុជាតិក៏ដោយវាជាតួលេខដែលអាចរីកកាន់តែធំឡើងដោយតម្លៃប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យការផលិតទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកចុះសហុយហើយធ្វើឲ្យកាន់តែពិបាកឡើងដើម្បីលក់ផលិតផលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯបរទេសលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានត្អូញត្អែក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈោឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីថាប្រាក់យន់របស់ចិនហើយនិងប្រាក់អឺរ៉ូរបស់តំបន់អឺរ៉ុបកាន់តែចុះខ្សោយឡើងដែលកំពុងផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងប្លុកប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូដែលមានប្រតិ19នៅតុល្យភាពខាងពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ចិនសូម្បីតែលោកប្រធានាធិបតីកំពុងមានផែនការរៀបចំសន្និសីទកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅខែក្រោយនៅកន្លែងលំហែកាយរបស់លោកនៅរដ្ឋ Florida តាមបណ្ដោយឆ្នេរមហាសមុទ្រ Atlantic ជាមួយប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ក៏ដោយមនុស្សម្នាក់បានរងរបួសកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញនៅពេលដែលគ្រឿងផ្ទុះដាក់ក្នុងសោមសម្បត្តិបានផ្ទុះនៅការិយាល័យមូនីធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការខូចខាតនៅក្នុងការផ្ទុះនោះទេហើយប៉ូលីសបានជម្លៀសបុគ្គលិកភ្លាមៗចេញពីអគារនោះមុនពេលការការពារតំបន់នោះលោកស្រីគ្រីស្ទីនឡាហ្គាតនាយិកាមូនីធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានហៅការផ្ទុះក្នុងសោមសម្បត្តិនោះថាជាសកម្មភាពហិង្សាដ៏កំសាកលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយពួកអាជ្ញាធរបារាំងដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីឧបទ្ទវហេតុនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាបុគ្គលិកមានសុវត្ថិភាពគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងស្រោមសម្បត្តិនៅការិយាល័យមូនីធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកញ្ចប់ស្តៀងគ្នានោះបានទៅដល់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាល្លឺម៉ង់ដែលមានគ្រឿងផ្ទុះកម្រិតទាបកញ្ចប់នោះបានត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាវត្ថុសង្ស័យហើយត្រូវបានបំផ្លាញចោលដោយប៉ូលីសគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើឧបទ្ទវហេតុទាំងពីរនេះមានជាប់ទាក់ទិនគ្នាដែរឬទេហើយថា តើនរណាស្ថិតនៅពីក្រោយនោះប្រទេសបារាំងបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រាអាសន្នអស់រយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានខ្លាចជាទីដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមសំខាន់ៗជាច្រើនប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Grass ភាគខាងត្បូងក៏បានចាប់ខ្លួនយុវជនម្នាក់បន្ទាប់ពីជននោះបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការបាញ់រះនៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរនាក់ដែររងរបួសប៉ូលីសមិនបាននិយាយថាតើប្រភេទអាវុធអ្វីដែលជននោះបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាពួកគេកំពុងស្វែងរកមនុស្សដែលអាចជាជនសង្ស័យទី2បុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីខែវិច្ឆិកាបានត្រូវគេដោះលែងវិញហើយលោកណាជីបដេនីសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីនោះបានត្រូវគេដោះលែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងកិច្ចការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានបញ្ជាក់ពីការដោះលែងនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភនិងការគាំទ្រនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់ដោយសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកស្រីហើយបានសូមឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានគោរពសិទ្ធិឯកជនរបស់ពួកគេនៅពេលនេះស្ត្រីនោះត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយចុងកំភ្លើងនៅសង្កាត់មួយក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទាំងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីឬមន្ត្រីណាម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានណាមួយថាតើហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីនោះបានទទួលការដោះលែងនោះទេការចាប់ជំរិតភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយសារការបង់ប្រាក់លោកមីឡុតកាវូស៊ូគលូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទួរគីកំពុងពមៀនពីសង្គ្រាមសាសនានិងការមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបោះឆ្នោតដែលលោកម៉ាករូតជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសហូឡង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាมันមានភាពខុសគ្នារវាងលោករូតហើយនិងលោក Geert Wilders ជាបេក្ខជនស្ដាំនិយមដែលបានចាញ់ឆ្នោតដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីចាត់ទុកថាជាជនហ្វាស៊ីណូប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងនៃការធ្វើសន្ទរកថាថាលោករូតបានបាត់បង់ទួរគីជាមិត្តភក្តិទោះបីជាលោកជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហូឡង់ក៏ដោយ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកអានបានទទួលមរណភាពកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធក្រោយពីលោកបានទទួលការព្យាបាលជាច្រើនខែនៅក្រៅប្រទេសលោកសុកអានត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សស្និទ្ធបំផុតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីបកប្រជាជនថាក្រោយមរណភាពរបស់លោកសុកអានបកកាន់អំណាចនឹងមិនរង្គោះរង្គើនោះទេលោកសុនរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាគណៈបកនឹងមិនរង្គោះរង្គើនោះទេហើយប្រទេសក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខបន្ទាប់ពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកអានបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអាយុ66ឆ្នាំតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមណ្ឌលតាកែវលោកសុកអានត្រូវបានចាត់ទុកជាដៃស្ដាំដ៏ចំណិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលមានតួនាទីច្រើនលោកបានបម្រើរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ40ឆ្នាំមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមរណភាពរបស់លោកសុកអានគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់និងមានសមត្ថភាពខ្ពស់របស់គណៈបកទោះជាយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកមានធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដើម្បីដាក់ជំនួសលោកសុកអានតែលោកថាគណៈបកមិនទាន់សម្រេចការជ្រើសរើសនៅឡើយទេលោកសុកអេសានបានឲ្យដឹងទៀតថាមរណភាពនេះមិនបង្កឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនោះទេនៅពេលសួរថាតើលោកសុកអានជាដៃស្ដាំរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថា
មិនមែនទេណាគាត់ដៃស្ដាំទេព្រោះថាសុទ្ធតែជាសេនាធិការជូនសម្ដេចយុហ្នឹងគាត់មានទុនធានមនុស្សច្រើនដើម្បីជួយគាត់ដែរបើមិនអញ្ចឹងមិនធានារ៉ាប់រងការងារបាន
លោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនការសម្រេចណាមួយគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយសមូហភាព
ការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនដឹកនាំជាសមូហភាពបុគ្គលទទួលខុសត្រូវការដឹកនាំទទួលសម្ដែងសកម្មានគាត់នៅក៏គាត់មិនមែនសម្រេចចិត្តគាត់ដែរគឺតែសមូហភាពគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍សម្រេចឲ្យបានចាត់តាំងឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលទទួលភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវអនុវត្តឲ្យបានសម្រេចតាមការសម្រេចនោះ
លោកសុកអានបានទទួលបន្ទុកជាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ2004ដោយលោកមានតួនាទីច្រើនក្នុងនោះមានការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរជាតិគណៈកម្មាធិការនិងគណៈកម្មការផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយមុខតំណែងដ៏ច្រើននេះលោកត្រូវបានរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ថាកាន់តំណែងច្រើនដូច្នេះការងារមិនមានប្រសិទ្ធភាពជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍មួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអានកាន់តែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយបានធ្វើជាដន្លងនឹងគ្នាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកបានរៀបការជាមួយកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវ៉ុនបានចាត់ទុកលោកសុកអានជាបងប្រុសរបស់លោកដោយសារលោកធ្លាប់ទទួលបានការណែនាំល្អល្អជាច្រើនពីលោកសុកអានលោកបន្តថាលោកសុកអានក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការរៀបចំនិងដឹកនាំគណៈបកលោកចាត់ទុកមរណភាពរបស់លោកសុកអានជាការបាត់បង់វីរៈជនមួយរូបរបស់គណៈបកកាន់អំណាច
គណៈបកជនជាគណៈបកមួយដែលរងការគិតគូរសុទ្ធតែចេញមកពីសមូហភាពអញ្ចឹងហើយការបាត់បង់សម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានគឺគ្មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដំណើរការល្អរបស់គណៈបកទេព្រោះយើងបានរៀបចំមានអ្នកបន្តវេន
លោកឈៀងវុនបានចាត់ទុកលោកសុកអានជាសហការីដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយតែងតែមានលោកសុកអានលោកមុំប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធភាពនិងជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានវីរៈជនច្រើនរូបលោកបន្តថាមរណភាពនេះមិនប៉ះពាល់ដល់គណៈបកនឹងបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងប្រទេសនោះទេ
មានអីសោះរឿងបញ្ហារជើបរជួឬអស្ថិរភាពអីគឺអត់មានទេគឺថាយើងមានការគិតគូរការរៀបចំតែការងារបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការងារសន្តិសុខសម្រាប់ស្ងប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺអត់មានអីសោះ
ចំណែកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបទៀតលោកប៉ែនបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាមរណភាពរបស់លោកសុកអានមិនបង្កឲ្យមានបញ្ហាអ្វីសម្រាប់គណៈបកនោះទេដោយសារគណៈបកមានធនធានមនុស្សច្រើនទោះជាយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ថាវាអាចពិបាកបន្តិចនៅពេលដំបូងសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលនឹងទទួលតំណែងរបស់លោកសុកអានមរណភាពលោកសុកអានកើតឡើងខណៈដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ខិតជិតមកដល់លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយរងការរិះគន់ថាលោកនឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ក្នុងការកម្ចាត់គណៈបកប្រឆាំងដើម្បីរក្សាអំណាចនិងគណៈបករបស់លោកបន្តទៀតអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលតែងតាំងឲ្យលោកប៊ុនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីឲ្យទទួលបន្ទុកការងាររបស់លោកសុកអានជាបន្តអាសន្នទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនមានព័ត៌មានថាតើអ្នកណានឹងទទួលតំណែងនេះជាផ្លូវការនោះទេលោកផៃស៊ីផានបានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តប្រកបដីភាពនៃការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលហើយលោកថាมันមានការព្រួយបារម្ភនៃសន្តិសុខក្នុងប្រទេសនោះទេ
មានអ្វីគឺនឹងការបន្តវេនក្នុងលក្ខណៈប្រកបដីភាពក៏ប្រដៅតែយើងក៏មិនមានទួយចិត្តពីរឿងអីសន្តិភាព
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាទំហំការងាររបស់លោកសុកអានត្រូវបានធ្វើវិមជ្ឈការទៅតាមក្រសួងជំនាញចាប់តាំងពីក្នុងអាណត្តិទី5នេះលោកបញ្យលថាលោកសុកអានបានទទួលការងារច្រើននេះដោយសារបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមកម្ពុជាបានបាត់បង់បញ្ញវន្តហើយនៅសល់បញ្ញវន្តតិចតួចណាស់ដែលមានបទពិសោធន៍ហើយបានធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាលោកបានការពារថាលោកសុកអានមានបទពិសោធន៍ច្រើនសម្រាប់ទទួលបន្ទុកការងារទាំងនេះហើយលោកបានធ្វើការងារទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ដូច្នេះការលើកឡើងថាលោកតៃឈឿនហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នកនិយាយហ្នឹងគាត់បាននិយាយជារបៀបមើលហើយស្រាវចំពោះការងារប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការជាមួយមិនដឹង
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបន្តថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកសុកអានបានទទួលបន្ទុកការងារមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងនោះមានការចរចាជាមួយភ្ញៀវបរទេសទៅលើបញ្ហាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ហាចរចាជាមួយភាគីថៃលើតំបន់សមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នានិងបញ្ហាអភិរក្សប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទព្រះវិហារជាដើមលោកសុកអានត្រូវបានចាត់ទុកជាសហការីម្នាក់របស់លោកហ៊ុនសែន ក្នុងដំណើរការស្វែងរកសុខសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990លោកបានចរចាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1983លោកជាប្រធានខុទ្ទកាល័យនៅក្រសួងការបរទេសនិងជាលេខាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលកាលនោះលោកហ៊ុនសែនជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអានត្រូវបានរិះគន់ថាបានបង្កើតឲ្យមានគ្រួសារនិយមស្របពេលកូនប្រុសរបស់លោកបានទទួលតំណែងជាប្រធានសហព័ន្ធផលិតស្រូវអង្ករកម្ពុជាជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសជាអគ្គនាយករងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តតាកែវរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផានបានការពារថាដោយសារពួកគេមានសមត្ថភាពនិងទទួលបានការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្រៅប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកសុកអានដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏មានអំណាចនិងជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាំងពីទសវត្សរ៍70បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធការលាចាកលោករបស់លោកសុកអានជាការបាត់បង់ដ៏ធំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាសន្តិសុខមួយរូបដែលបំពេញការងារនៅក្បែរគេហដ្ឋានរបស់លោកសុកអានលោកសុនវ៉នវ័យ35ឆ្នាំធ្លាប់បានជួបលោកសុកអានពេលលោកសុកអានដើរហាត់ប្រាណក្នុងឯកសណ្ឋានកីឡាចំនួន2ដងនិងធ្លាប់បានឃើញលោកសុកអានជិះរថយន្តកាត់មុខលោកជាច្រើនដងលោកសុនវ៉ននៃចាំមិនតន់ផ្លេចកាលពីឆ្នាំមុនដែលលោកទទួលបានប្រាក់ចំនួន 50,000 រៀលជាអំណោយពីលោកសុកអានក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្រៅពីនេះលោកថាលោកសុកអាននិងក្រុមគ្រួសារក៏ធ្លាប់រៀបចំចំណីអាហារឬផ្លែឈើចែកជូនអ្នកជិតខាងក្នុងឱកាសបុណ្យទាននានាផងដែរលោកសុនវ៉នថ្លែងប្រាប់ VOA ទៀតថានាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយលោកមិនបានឃើញលោកសុកអានញឹកញាប់ដូចមុនទៀតទេពោគឺក្រោយពេលដែលលោកសុកអានធ្លាក់ខ្លួនឈឺ
ការបើកាត់ឡានក៏ជីឡានគឺហប់ផ្លិចដែរដើរតែ2ដងបណ្ដាលទៅជើងមកទៅធំនឹងក៏បកទៅវិញដូចជារបៀបគាត់ហាត់ប្រាណអីគេជឿនធ្វើណាឲ្យអង្គរៈគាត់មក
ប៉ុន
ប៉ុនសូវមកដែរមកមកដងមកដងបនទៀនចូលឆ្នាំចូលលេខ
អ្នកចិត្តខាងដតីទៀតដែលរស់នៅក្បែរខាងលោកសុកអានឲ្យដឹងថាពួកគេគ្រាន់តែធ្លាប់ឃើញលោកសុកអានជិះរថយន្តកាត់ពួកគេរួចចូលក្នុងផ្ទះរបស់លោកប៉ុណ្ណោះរីឯអ្នកខ្លះទៀតគ្រាន់តែស្គាល់ផ្ទះលោកសុកអានប៉ុន្តែមិនធ្លាប់ជួបលោកនៅផ្ទះសូម្បីតែម្ដងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយលោកសុកអានទើបតែទទួលបានគោរមងារសម្ដេចវិបុលបញ្ញាពីព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីនោះនៅល្ងាចថ្ងៃពុធទី15ខែមីនាលោកសុកអានបានទទួលមរណៈក្នុងវ័យ66ឆ្នាំនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីលោកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនោះលោកសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺជាបញ្ញវន្តមួយរូបដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅឆ្នាំ1972និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនៅឆ្នាំ1975មុនពេលលោកក្លាយជាអ្នកនយោបាយលោកសុកអានធ្លាប់បម្រើការងារជាអ្នកអប់រំដោយផ្ដើមចេញពីសាស្ត្រាចារ្យនៃក្រសួងអប់រំជាតិខេត្តតាកែវនាយកអនុវិទ្យាល័យមួយក្នុងខេត្តតាកែវនិងជាគ្រូបង្រៀនទុតិយភូមិក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកក៏ទទួលបាននូវសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសមួយចំនួនផងដែរក្នុងនោះមានផ្នែកគោលនយោបាយនិងគ្រប់គ្រងសាធារណៈវិជាសនយោបាយនៅផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈពីប្រទេសកូរ៉េហ្វីលីពីនរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមមានមាតធំសម្បុរសក្នុងផ្នែកតូចបែបកូនកាត់ចិនលោកសុកអានកើតនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1950នៅក្នុងភូមិកំពង់ឃុំព្រះបាទជាន់ជុំស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវជាទីដែលលោកបានជាប់ជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជន5អាណត្តិជាប់គ្នាគិតចាប់ពីការបោះឆ្នោតលើកទី1នៅកម្ពុជានាឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះអ្នកនាងមាសមិថុនាវ័យ36ឆ្នាំជាកសិករមួយរូបមកពីខេត្តតាកែវបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់លោកសុកអានអ្នកនាងលើកឡើងតាមទូរស័ព្ទប្រាប់ VOA ថាលោកសុកអាននាពេលកន្លងមកធ្លាប់អភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ជួយចាស់ចរាសង់អណ្ដូងទឹកនិងសាងសង់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងខេត្តតាកែវអ្នកនាងបន្តថាការអភិវឌ្ឍទឹកដីខេត្តតាកែវនេះក៏ដោយសារខេត្តនេះមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅពេលលោកសុកអាននៅក្មេង
កាលគាត់នៅវ័យក្មេងអាចស្វែងរីកចម្រើនអញ្ចឹងលោកគាត់ដើរទៅប្រទេសគេទៅឃើញអភិវឌ្ឍខ្លាំងហ្នឹងគាត់ចង់ជួយប្រទេសជាតិយើងឲ្យលើកចម្រើនអីគេដែរណាអូន
មេឃុំលាយបោក្នុងខេត្តតាកែវលោកញ៉ែមឆនថ្លែងថាកន្លងមកលោកសុកអានបានយកចិត្ត ទុកដាក់ចំពោះការអភិវឌ្ឍខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកសុកអានផ្ទាល
់ហើយចំពោះការដឹកនាំនៅក្នុងខេត្តតាកែវគឺគាត់មានការយកចិត្តដាក់តែខេត្តផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនអត់បានស្ដាប់ទូមដែរតែចំពោះខេត្តតាកែវគាត់ដឹកនាំមានការរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងខេត្តតាកែវ
កើតនៅក្នុងគ្រួសារកសិករលោកសុកអានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីស្រុកកំណើតខ្លួនមករស់នៅនិងបន្តការសិក្សាក្នុងក្រុងភ្នំពេញក្រៅពីភាសាខ្មែរដែលជាភាសាកំណើតខ្លួនលោកសុកអានក៏អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបារាំងនិងវៀតណាមបានស្ទាត់ជំនាញផងដែរលោកសុកអានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនាឆ្នាំ1979ជាពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានផ្ដើមដំណើរនយោបាយរួមគ្នានៅឯក្រសួងការបរទេសនៅពេលនោះលោកសុកអានធ្វើការជាប្រធានខុទ្ទកាល័យរបស់លោកហ៊ុនសែនខណៈដែលលោកហ៊ុនសែនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទំនាក់ទំនងអ្នកទាំងពីរកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាមួយកម្រិតទៀតក្រោយពេលលោកសុកអានក្លាយជាដំណឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឆ្នាំ2005ពេលដែលកូនប្រុសលោកគឺលោកសុកពតិវត្តរៀបអភិវិពាជាមួយអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនមុនពេលលោកសុកអានបានក្លាយជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកអានធ្លាប់បម្រើការងារជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាព្រមទាំងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកអានត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជួររដ្ឋាភិបាលដែលមានតួនាទីនិងមុខតំណែងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនមុខជាក់ស្ដែងរូបលោកផ្ទាល់គឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរីឯក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលវិញលោកសុកអានគឺជាប្រធានក្រុមការងារជាតិជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអាជ្ញាធរជាតិប្រេងកាតរាជបណ្ឌិតសភាវិជាជីវៈតុលាការក្រុមការងារកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងក្រុមការងារទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំជាដើមស្នាដៃសំខាន់សំខាន់ដែលលោកសុកអានបានបន្សល់ទុកក្រោមភាពជាអ្នកដឹកនាំកំពូលមួយរូបនៅកម្ពុជាមានជាអាចការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារចូលក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកការដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនការទាមទាររូបបដិមាខ្មែរដែលបាត់បង់ពីបរទេសមកវិញការបង្កើតឲ្យមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងការចុះសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនាឆ្នាំ1991ជាដើមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់លោកសុកអានដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមួយរូបរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាលោកសុកអានគឺជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណបកប្រជាជនហើយបានរួមចំណែកការងារធំធំជូនប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋ
ជាពិសេសគឺគាត់ជាសមាជិកគណៈប្រតិភូរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាទៅពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅទីក្រុងប៉ារីសរហូតដល់មានកិច្ចការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទី2គាត់បានគិតគូរអំពីការការពារបូណាភាពទឹកដីក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនេះចូលឲ្យបៃតងនេះគាត់បានខិតខំក្នុងការតស៊ូជាមួយនឹងភាគីថៃឡង់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រសាទព្រះវិហារតែរហូតបានសម្រេចជោគជ័យដ៏ធំធេងជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការបញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាន
លោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាលោកសុកអានបានកសាងស្នាដៃជាច្រើនដល់ប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាលោកសុកអានគឺជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកគោលនយោបាយមួយរូបក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
លោក55តាំងពីឆ្នាំ1979មកមួយនឹងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រឆាំងការពារជីវិតប្រជាពលរដ្ឋតាមឆ្នាំ1979នៅពីជាអ្នកជំនាញនៅនគរកម្ពុជាអាចទទួលស្គាល់ពីពិភពលោក
លោកមីនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏មានសារៈសំខាន់មួយរូបក្រោយការទទួលមរណៈរបស់លោកសុកអានលោកថ្លែងថាដោយសារលោកសុកអានមានតួនាទីច្រើនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលលោកពិបាកក៏សម្គាល់ពីស្នាដៃរបស់លោកក្នុងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានជាក់លាក់
នៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនបើយើងមើលទៅសុកលោកអៃដាំសុកអានពីដើមមកគឺគាត់ដូចជាធនធានមនុស្សមួយសំខាន់សម្រាប់ជួយផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលណាបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងមើលអំពីតួនាទីរបស់អៃដាំសុកអាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវិញយើងឃើញជាច្រើនប្រើពាក្យមួយថាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាយរយអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ពីអាយដាមសុកអានទៅសំខាន់ចំនួនសួរថាតើតួនាទីទាំងអស់នោះនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅលើអ្នកណាវិញបើមនុស្សម្នាក់កាន់ការងាររាប់សិបជំពូកតែម្នាក់ឯងបា
ទលោកសុកអានបានរៀបអភិភិបាលជាមួយអ្នកស្រីអាយអាននីមានកូនស្រីម្នាក់និងកូនប្រុស៤នាក់ដែលកំពុងបំពេញតួនាទីសំខាន់សំខាន់ក្នុងដំណែងរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធស្រីអង្គរនិងជាអ្នកជំនួយដល់លបីមួយរូបលោកសុកសុកាតំណាងរាស្ត្រវ័យក្មេងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងខេត្តតាកែវលោកស ុកសុខេនជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានគណៈកម្មការវិនិយោគនៃក្រមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលោកសុកសង្វាយជាអគ្គនាយករងនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្លួនកំពុងប្រឹងប្រែងរៀបចំទទួលមនុស្សយ៉ាងច្រើនមកពីផ្នែកភៀសខាងលិចនៃទីក្រុងមូស៊ូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារីកកាន់តែធំឡើងដើម្បីបណ្ដេញពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងនោះលោកលីលោកស្រីលីសេក្រាន់ដេបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានពីរដ្ឋធានីបាដាកថាចំនួនមនុស្សដែលចេញពីតំបន់នោះមានច្រើនជាងផ្នែកខាងកើតស្ត្រីម្នាក់នឹងក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលដែលទាហានស្ត្រីម៉ារីនទី1ចូលរួមជាមួយទាហានម៉ារីនថ្មើរជើងតាមរយៈដំណើរការហ្វឹកហាត់ដោយបរិសុទ្ធដែលកាលពីពេលមុនមិនមានសម្រាប់ស្ត្រីទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីប្រាប់ VOA លោក Joshua Pena អ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការហ្វឹកហាត់នៃការអប់រំទាហានម៉ារីនអាមេរិកបាននិយាយថាទាហានម៉ារីននឹងបញ្ចប់ការហ្វឹកហាត់របស់អ្នកស្រីជាស្ត្រីកាន់កំភ្លើងធំហើយអ្នកស្រីនឹងបញ្ចប់ការហ្វឹកហាត់នៅសប្តាហ៍ក្រោយពីសាលាទាហានថ្មើរជើងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯបន្ទាយ Camp Giger ផ្នែកខាងកើតរដ្ឋ North Carolina លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាវិធីការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគេតម្រូវឲ្យមានវិធីដោះស្រាយផ្សេងបន្ទាប់ពីការខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតប្រជាជនអស់រយៈពេល20ឆ្នាំដើម្បីរារាំងកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះថ្លែងការពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីក្នុងឋានៈជាអ្នកការទូតខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធីលីសុនបានមានប្រសាសន៍ថាផ្នែកមួយនៃមូលហេតុដែលលោកថាត់នៅក្នុងតំបន់គឺដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈជាមួយជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាជាមួយលោក Fumio Kishida រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនោះមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ដែលស្វាស្វែងរស់នៅក្នុងសន្តិភាពជាមួយកូរ៉េខាងជើងនោះទេដោយមានគំនិតបែបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលរបស់ខ្លួនហើយទប់កុំបង្កសកម្មភាពណាមួយមនុស្សពីរនាក់នៅក្នុងទីក្រុងហាអាបូនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានរងរបួសការពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលកងកម្លាំងនាវាបានបាញ់តបតគ្នាជាមួយបរិសុទ្ធដែលព្យាយាមដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យកប៉ាល់ដឹកប្រេងដែលត្រូវបានចោលប្លន់នៅឯសមុទ្រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.